blaðsíða 128. Taktu nú undir eins skinnpjöllurnar þrjár með hringum Karla Magnúsar, öxina, ægishjálmin og fjötrana og láttu þetta allt í töfrapingju þína. Töfrapingju, ég á ekki neina. Ertu að meina gamla ljóta pokan sem Skafti gaf mér? Er hann töfrapingja? Hvernig virkar hann þá? Spyr Jonni forvitinn. Töfrapingjan varðveitir mátt gripana sem í hann eru látnir. Ég hef engan tíma til að útskýra þetta fyrir þér núna. Það eru vandræði í uppsiglingu. Í sama bili heyrist gífurlegur skarkali fyrir utan klettin. Rindill hrekkur við og æðir skelkaður híbýli sín. Það er aðeins eitt mjög mikilvægt atrið eftir. Ég má alls ekki gefa þér þessa hluti, því þá hafa þeir engan mátt. Þú verður að kaupa þá af mér. Hefur eitthvað til að borga með? Fljótur. Rindill æpir upp yfir sig því hávaðin fyrir utan verður meiri og meiri. Úps, segir Jonni sorgmæddur. Ég á ekki neina peninga, ekki eina einustu krónu. Er þá allt ónýtt? Nei, ég hef ekki baun að gera með einhverjar krónur hér út í rauninu, svarar Rindill. Ertu ekki með eitthvað almennilegt? Hvartu með í vösunum? Sýndu mér það. Fljótt, fljótt. Skarkalinn fyrir utan eykst allan helming. Jonni grefur hendurnar djúft í vasa sína og gramsar í þeim. Loks dregur hann upp tvo ryðgaða og bogna nagla, skítur hann brjósvikusmóla og lítið tölvuspil. Þetta líst mér vel á, segir Rindill og bros færist yfir hrukkótt andlitans. Hann hrifsar brjósvikurinn og tölvuspilið úr höndum Jonna. Naglana líst honum greinlega ekkert á. Skuldin er greitt, segir hann hraðmæltur. Hér er hugsanablaðra. Með hverju keypti Jonni hlutina í töfrapingjunni. Á sama augnabliki opnast dyrnar á klettinum og illileg rödd þrumar. Rindill, ég veit að þú ert þarna helvískur.